Valsts ieņem dienestu finanšu policijas pārvaldi pēc ilgstošu darba, vairāk kā gadu veicot gan operatīvos pasākumus, gan arī izmeklēšanas darbības, atklāja divu noziedzīgu grupējumu darbību, kas savstarpēji bija saskaņojuši savus pasākumus, lai nodrošinātu reāli strādājušiem uzņēmumiem izvairīšanos no nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizēšanu. Uz doto brīdi ir aizturēts 9 personas un izmeklēšanas darbības vēl joprojām turpinās, tā kā aizturēto personu skaits, aizdomās turamo personu skaits varētu arī pieaugt. Šo noziedzīgo darbību rezultātā valsts budžetam aptuveni gada laikā ir nodarīts zaudējumi vismaz 3 miljonu eiro apmērā. Pēc smagākās kvalifikācijas gan izvairīšanās no nodokļu nomaksas, gan arī naudas atmazgāšanas krimināla likuma pantiem ir paredzēta reāla brīvības atņemšana, pat līdz 15 gadiem reāla brīvības atņemšana, mantas konfiskācija, un mēs arī uz to ejam, lai ne tikai vainīgās personas tiktu sodītas, bet lai arī maksimāli atlīdzinātu, atgūtu šos te nodarītos zaudējumus valsts budžetam.